cik brīnišķīgi, ka mēs varam tuvoties Dievam. Un Dievs savā vārdā Bībelē ir teicis, ja divi vai trīs pulcējas viņa vārdā, tad viņš ir to vidū. Viņš ir mūsu vidū un aicina baudīt viņa klātbūtni.